Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurčević. Od vesti za četvrtak 13. januar izdvajamo. Vučić o slučaju Novaka Đokovića. Nije dovoljno odgovorno da se ne vakcinišete. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije osudio vređanje Bošnjaka u Priboju. Rusija nema pravo veta na prijem novih članica, izjavio generalni sekretar NATO-a nakon sastanka Saveta alijanse sa Rusijom. U Novom Sadu svečano otvaranje godine titule Evropska prestonica kulture. U Srbiji danas oblačno i hladno, maksimalna temperatura 2 stepena. U nastavku emisije i ove teme. Da li će Novak Đoković nositi sankcije zbog toga što je, kako su pokazali testovi koje je dostavio australijskim vlastima, u Srbiji kršio obaveznu izolaciju dok je bio pozitivan na koronavirus. Vlasti u Srbiji nisu se oglašavale, a evo što kažu građani Beograda.
S obzirom da je to neko zbog koga noćima ne spavamo, ne znam, možda bi mu i oprostio.
Pa ja mislim da ne treba da se postupa prema njemu nikako drugačije nego prema drugim ljudima, tako da ako bismo kaznili nekoga ko je, recimo ja, isto tako treba i njega.
Damir Marušić, predstavnik Atlantskog saveta iz Vašingtona za Radio Slobodna Evropa, komentariše najnovije međuetničke tenzije na Zapadnom Balkanu i odgovara na pitanje koliko su one opasne za stabilnost regiona.
Ja mislim da je dosta opasno po stabilnosti regiona. Istina da u zadnjih 2 godine recimo da je situacija stvarno krenula prema gore. Nije točno jasno kako će se sve to razviti. Ja vidim da se Zapad sve više i više angažira, još najviše gledajući stvari kako se razvijaju u Bosni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Branilac titule na otvorenom prvenstvu Australije, srpski teniser Novak Đoković igraće u prvom kolu tog turnira protiv Miomira Kecmanovića, takođe iz Srbije. Odlučeno je žrebom u Melbourneu 13. januara. Nakon što je Australijski federalni sud doneo presudu 10. januara, kojem se poništava odluka vlade Australije o odbijanju vize, Đoković se od tada slobodno kreće u Australiji i nastavio je da se priprema za turnir koji počinje 17. januara. Međutim, i dalje se čeka konačna odluka ministra za imigracionu politiku Aleksa Hoka o eventualnoj deportaciji. Đoković je 12. januara priznao da je prekršio izolaciju u Srbiji, dok je prošlog meseca bio pozitivan na koronavirus. I dok je prvi teniser sveta to nazvao greškom u proceni, za zakon u Srbiji je kršenje propisa. Priču donosi Nevena Bogdanović.
Da je polovinom decembra, 2 dana nakon što je zdravstvena ustanova u Srbiji utvrdila da je Đokovićev test pozitivan na koronu, prvi teniser sveta imao susret sa jednom novinarskom ekipom u Beogradu. Novak Đoković je i sam potvrdio u objavi na Instagramu.
Iako sam otišao kući posle intervjua da bih se izolovao na neophodan period, kada sada razmislim, to je bila greška i prihvatam da je trebalo da odložim tu obavezu.
Istakao je Đoković 12. januara. A šta je prvi teniser sveta radio polovinom decembra u Beogradu i da li se pridržavao epidemijskih mera, postalo je pitanje za svetske medije dok su vlasti Australije odlučivale da li da mu odobre vizu kako bi zaigrao na Australian Openu, iako nije vakcinisan protiv koronavirusa. U Srbiji, gde je izolaciju u decembru prekršio dok je bio zaražen koronavirusom, Đokovićev postupak bi se mogao tretirati kao krivično delo ili prekršaj. U zavisnosti od težine posledica odredila bi se i težina kazne. Ako se proceni da je u pitanju prekršaj, kazna je novčana do oko 1300 evra, a ako je reč o krivičnom delu, nepostupanju po epidemijskim propisima, nadležnim organima bi na raspolaganju bila i zatvorska kazna do 3 godine. Međutim, vlasti u Srbiji se nisu oglasile povodom Đokovićevog kršenja izolacije u decembru i dali prvom teniseru sveta prete sankcije zbog toga. Više se o Đokovićevom zdravstvenom statusu zna u Australiji, gde su podaci postali dostupni svetskoj javnosti. Njegovi advokati su australijskim vlastima dostavili PCR test izdat od Instituta Batut u Srbiji koji kaže 16. decembra Đoković je bio pozitivan na COVID. Međutim, nakon toga je viđen na javnim događajima u Srbiji, iako je bio u obavezi da bude u kućnoj izolaciji. Kako su izvestili mediji, Đoković je 16. decembra prisustvovao bez maske na 2 javna događaja. Teniser je potvrdio da je i sledećeg dana, 17. decembra, prisustvovao javnom događaju. Uručivao je teniske pehare deci u Beogradu. Rekao je i da do kraja tog događaja nije znao da je pozitivan na koronavirus, jer simptome nije imao, kao i da je tog dana uradio brzi antigenski test koji je bio negativan.
Nisam imao simptome, osjećao sam se dobro i nisam dobio obaveštenje o pozitivnom PCR testu do kraja tog dešavanja.
Iz Batuta za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno kada je Đokoviću stiglo obaveštenje da je pozitivan na koronavirus. Đoković je, opisujući u saopštenju događaje u Beogradu, potvrdio da je 18. decembra davao intervju za magazin L'Equipe i slikao se, a da je ostale događaje, kako kaže, otkazao.
Osjetio sam obavezu da odredim intervju za L'Equipe jer nisam želeo da izneverim novinara, ali sam se postarao da držim propisanu distancu i nosio sam masku sve vreme, osim kada su me slikali. Iako sam otišao kući posle intervjua da bih se izolovao na neophodan period, kada sada razmislim, to je bila greška i prihvatam da je trebalo da odložim tu obavezu.
Kako se vidi u dokumentima dostavljenim australijskim vlastima, Đoković je 22. decembra na PCR testiranju bio negativan na koronavirus. Radio Slobodna Evropa nije u propisima pronašao mogućnost da u Srbiji zaraženi koronavirusom pre 14. dana prekinu izolaciju. Sve i da o svom trošku urade PCR test na koronavirus i pokaže se da je negativan. Premijerka kaže da je za Đokovićevo ponašanje u Beogradu potrebno, kako je rekla, dodatno pojašnjenje. Kada su mu uručeni rezultati i da li je mere svesno kršio. A šta kažu građani? Neki od Beograđana mišljenja su da bi Đokoviću trebalo progledati kroz prste, dok su drugi stava da je zakon isti za sve. Razgovarali smo sa Ratkom, Jelenom i Milošem.
S obzirom da je to neko zbog koga noćima ne spavamo, ne znam, možda bi mu i oprostio.
Generalno u državi se stvari tako odvijaju da mnogo se gleda kroz prste za neke stvari, ali ja smatram da on sigurno nije imao lošu nameru. Sve to što je prežive, to je zaista nije pravedno prema jednom čoveku pre svega, pa da ne pričamo o tome, prema jednom vrhunskom sportisti.
Pa ja mislim da ne treba da se postupa prema njemu nikako drugačije nego prema drugim ljudima, tako da ako bismo kaznili nekoga ko je, recimo ja, isto tako treba i njega.
Nije poznato da li su nadležne službe u Srbiji kontrolisale Novaka Đokovića u periodu kada je, kako navodi u testovima koje je dostavio australijskim vlastima, bio zaražen koronom. Osim Batuta, na upit Radija Slobodna Evropa nije odgovoreno iz policije i sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 12. januara da nije siguran da je prvi teniser sveta Novak Đoković saglasan sa svim njegovim potezima, kao što i on misli da nije dovoljno odgovorno da se neko ne vakciniše. Vučić je u intervju za RTS rekao i da neće voditi hajku protiv onih koji neće da se vakcinišu.
Tri puta sam se vakcinisao i četvrti put ću. Mislim da je to spasilo hiljade života u ovoj zemlji. Mislim da nije dovoljno odgovorno da se ne vakcinišete, ali ja ne spadam u ljude koji će da vode hajku protiv onih koji se ne vakcinišu, ne zbog toga što su mi potrebni njihovi glasovi, jer moj stav je veoma jasan po tom pitanju, već zato što u tome pronalazim našu krivicu. To znači da smo mi dopustili da nam socijalne mreže različitim zavereničkim teorijama nametnu određene besmislene teme i besmislene rezultate, a da mi sa tim nismo uspeli da se izborimo. To govori o našoj nesposobnosti.
Na pitanje o uvođenju oštrih mera u svetlu rasta broja novo zaraženih koronavirusom, Vučić je rekao da ne misli da su potrebne oštrije mere. U Srbiji je prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje u periodu od 24 sata registrovano 12.877 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je od posledica COVID-19 preminulo 26 osoba. U bolnicama je smešteno 2.311 COVID pacijenata, od kojih je na respirator priključeno 85. Sednica kriznog štaba vlade zakazana je za petak kada će se razmatrati nove mere. Uprkos petocifrenom broju novozaraženih na dnevnom nivou, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je 12. januara za javni medijski servis da ne misli da je potrebno uvoditi nove mere.
Beograd nije predložio nikakve mere, ali šta će ko predložiti na kriznom štabu, to zaista ne znam. Mislim da je posle dve godine sve na individualnu odgovornost, ljudi moraju da štite sami sebe i kažem, ne mislim da je potrebno uvoditi bilo kakve mere. Svake nove mere koje znače zatvaranje privrede, ja ću uvijek biti protiv toga, zato što ljudi moraju da primaju plate. I zato što ako zatvorite ljudima radna mesta, onda im obezbedite plate.
Umeđu vremenu, Svetska zdravstvena organizacija upozorila da je omikron soj koronavirusa posebno opasan za one koji nisu vakcinisani protiv COVID-19. Dok omikron izaziva manje tešku bolest od delta soja, on je i dalje opasan virus, posebno za one koji su nevakcinisani, rekao je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus 12. januara na konferenciji za novinare. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije rekao je 12. januara da je sa tugom, nevericom i ogorčenjem pratio uvrede koje su pripadnici pravoslavne vere upućivali sugrađanima islamske veroispovesti. Uveravam našu braću muslimane da najoštrije osuđujemo ovakve postupke, naveo je Porfirija, saopštila informativna služba Srpske pravoslavne crkve. U prvim danima 2022. u Priboju, gradu na jugozapadu Srbije, u kom živi srpsko i bošnjačko stanovništvo, dogodilo se više incidenata u kojima su vređeni Bošnjaci. Država je osudila incidente i najavila kažnjavanje počinilaca, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 12. januara posjetio Priboj i poručio da će svi koji su odgovorni za bilo kakvo pravljenje problema i činjenje krivičnih dela biti sankcionisani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusija nema pravo veta na prijem novih članica, izjavio je 12. januara generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon sastanka Saveta alijanse sa predstavnicima Rusije. Govoreći nakon što je predsjedavao sastankom Saveta NATO-Rusija, Stoltenberg je rekao da su se alijanse i Rusija složile da pokušaju da zakažu više sastanaka, uprkos tenzijama oko gomilanja ruskih trupa u blizini granice sa Ukrajinom. On je također rekao da bilo kakvi razgovori o Ukrajini neće biti laki.
It is possible to get further.
Moguće je otići korak dalje i smanjiti tenzije ukoliko je Rusija spremna da se uključi i ukoliko je spremna da nađe politički način da se krene napred. Mi smo otvoreni da razgovaramo o širokom spektru pitanja, uključujući balansiranu kontrolu naoružanja, konvencionalno oružje, mere za smanjenje rizika, više transparentnosti, mere za izgradnju poverenja i vidjeli smo da su ovi mehanizmi funkcionisali ranije. Ali nismo spremni da pravimo kompromise oko osnovnih principa ili oko jednog od osnovnih principa europske bezbednosti, a to je da sve države imaju pravo da biraju svoj put.
Ruski predsjednik Vladimir Putin zahteva da NATO prestane da prima nove članove. Aleksandar Gruško, zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova, rekao je da bi i dalje pogoršanje odnosa dve strane moglo da donese, kako se izrazio, nepredvidive posljedice po evropsku bezbednost.
Razgovor je bio veoma iskren, direktan, dubok, intenzivan, ali u isto vrijeme je otkrio veliki broj neslaganja oko osnovnih pitanja. A jedno od glavnih pitanja je da NATO razume princip nedeljivosti bezbednosti selektivno. U očima NATO-a taj princip postoji samo za članice alijanse.
Razgovori se odvijaju tokom nedelje diplomatije visokih uloga i napora koje predvode Sjedinjene Američke Države da spreče pripreme za ono što Vašington veruje da bi mogla biti ruska invazija na Ukrajinu. Moskva poriče da planira napad. Ipak, istorija njenih vojnih akcija u Ukrajini i Gruziji zabrinjava NATO. Savet NATO Rusije je prvi sastanak te vrste u više od dve godine. Forum je osnovan pre dve decenije, ali su sastanci obustavljeni nakon ruske aneksije ukrajinskog poluostrava Krim 2014. Od tada se sastajao samo sporadično, posljednji put u julu 2019. Trupe organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti iz Kazahstana, predvođene Rusijom, danas počinju povlačenje. To je juče najavio predsjednik Kazahstana Kasim Žomar Tokajev. Vojni kontingent od EKB-a stigao je u Kazahstan 6. januara, nakon što je rukovodstvo te centralnoazijske zemlje zatražilo vojnu pomoć ovog bloka, predvođenog Rusijom, usred nasilnih nemira. Tačan broj ubijenih u neredima nije poznat. Kazahstanski mediji javili su 12. januara da je još 1700 ljudi privedeno, čime je ukupan broj uhapšenih tokom nemira dostigao skoro 10.000. Sledi pregled najvažnijih vesti za četvrtak 13. januar. Vučić o slučaju Novaka Đokovića. Nije dovoljno odgovorno da se ne vakcinišete. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije osudio vređanje Bošnjaka u Priboju. Rusija nema pravo veta na prijem novih članica, izjavio generalni sekretar NATO-a nakon sastanka Saveta alijanse sa Rusijom. U Novom Sadu svečano otvaranje godine titule Evropska prestonica kulture. U Srbiji danas oblačno i hladno, maksimalna temperatura 2 stepena. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. Kosovske institucije zaplenile su više stotina uređaja za rudarenje kriptovaluta, nakon što su poslanici u Skupštini Kosova usvojili hitne mere zbog energetske krize. Stručnjak za cybersigurnost Jartel Shani kaže da postoje različiti načini identifikacije kriptovaluta.
Identifikacija može da se uradi kroz saradnju sa građanima, zatim kroz praćenje aktivnosti na internetu. Putem internet provajdera moguće je otkriti i saobraćaj koji se koristi za rudarenje kriptovaluta, jer ti uređaji koriste posebne mrežne protokole.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Porast nacionalističkih tenzija na Zapadnom Balkanu evidentan je u posljednjih godinu dana, što je veoma opasno po stabilnost regiona. Ocenjuje u intervju za Radio Slobodna Evropa Damir Marušić, predstavnik Atlantskog saveta iz Vašingtona. Sa njim je razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Marušiću, i ova godina počela je turbulencijama na Zapadnom Balkanu. 9. januara je proslavljen Dan Republike Srpske, praćen nacionalističkom retorikom i obilježima. Mjesecima u Beogradu traju tenzije zbog murala Ratka Mladića. Policajci u Priboju na proslavama su pjevali pjesme u kojima se veliča genocid u Srebrenici. U Crnoj Gori, od kad je promijenjena vlast, su porasle etničke tenzije. Ovo su samo neki od najsvježijih primjera. Gledajući sa strane, koliko je ovo opasno po stabilnost regiona?
Ja mislim da je dosta opasno po stabilnosti regiona. Uvijek se nekako, ja mislim, barem iz Washingtona, gleda na situaciju na Balkanu da u stvari razni lideri znadu manje više šta rade i da ovako tenzije stvaraju da bi nekakve političke ciljeve ostvarivali za sebe i za svoje stranke u tim lokalnim zavrzlamama, ali stvarno je istina da u zadnjih dvije godine, recimo, da je situacija stvarno krenula prema gore. Nije točno jasno kako će se sve to razviti. Ja vidim da se Zapad sve više i više angažira.
A kome odgovara nestabilnost regije ili kome bi mogla da odgovara?
Naravno da nestabilnost služi silama sa strane. Ja mislim, barem je jasno, gledajući širu situaciju po evropskom kontinentu, da u ovom momentu to najviše služi jednoj Rusiji, koja stvarno igra igru da bi destabilizirala cijeli kontinent i cijeli oklop sigurnosti kako funkcionira kroz NATO.
Kad spominjete Zapad, kako ocjenjujete odnos Zapada prema ovim turbulencijama u regionu o kojima govorimo?
Mislim, zabrinuti su, sigurno su zabrinuti. Ja mislim da Bidenova administracija, postaviši Gabriel Escobara kao vođu u State Departmentu da vodi proces za regiju, to je jedan dobar potez. Escobar razumije regiju i razumije šta se tu dešava i ja mislim bit će dosta angažiran. Ali mislim, tek je to u stvari sad počelo, kako će se u stvari ova administracija angažirati oko svega toga. I kako znate, mislim, ima puno toga u svijetu što se danas dešava, ne samo u Europi, nego i u Kini i oko Irana i u Srednjem istoku.
Bio je to Damir Marušić, predstavnik Atlantskog saveta iz Vašingtona. Sa njim je razgovarala Aneta Durović. Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine uputit će Republici Srpskoj i gradu Banja Luka protestnu notu, koju je dobilo od Ministarstva spoljnih evropskih poslova Hrvatske, zbog postavljanja ploče Milanu Tepiću u Banja Luci. Ploča Tepiću je postavljena dan uoči obeležavanja 9. januara Dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Više detalje u prilogu Gojka Veselinovića.
Zbog postavljanja ploče Milanu Tepiću u Banja Luci, Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske uputilo je protestnu notu Ministarstvu vanjskih poslova BiH, koja će biti proslijeđena vlastima Republike Srpske i gradu Banja Luka. Radi se o bivšem majoru Jugoslovenske narodne armije koji je u septembru 1991. digao u vazduh skladište municije u kasarni u Bjelovaru, jer se nije htio predati pripadnicima Zbora narodne garde tog grada. Ploču s Tepićevim imenom u istoimenoj ulici otkrio je banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković, a prisustvovao je i Tepićev sin.
Postavljanje ploče majoru Milanu Tepiću u ulici koja nosi njegovo ime godinama nije akt koji je usmjeren protiv bilo koga, pa ni protiv hrvatskog naroda. Banja Luka je grad koji odaje počast junacima, ali i grad koji je zagledan u budućnost, poštujući sve narode koji žive u njemu.
Navodi se u odgovoru iz kabineta gradonačelnika na upit Radija Slobodna Evropa o motivima za postavljanje spomen ploče. U oružanom sukobu u kasarni te samoj eksploziji skladišta municije poginulo je 11 hrvatskih vojnika i jedan pripadnik JNA. Ranjeno je oko 100 ljudi, među kojima su bili regruti JNA, hrvatski vojnici i bjelovarski civili. U bjelovarskoj kasarni septembra 1991. godine stradao je i Mario Šimić. Imao je 21 godinu. Njegov brat Željko kaže za RSE kako mu je neshvatljivo da se Tepićev čin veliča nakon 30 godina, posebno od nekoga ko nije ni bio rođen kada se ova tragedija desila. Mišljenja je da se ovdje radi o političkom populizmu.
Diže sebi po tome kod nekih ljudi, vjerojatno ugled i sve, druge pameti u tome nema.
U oružanom sukobu u skladištu municije u Bjelovaru nastradao je i Stojadin Mirković, 19-godišnji regrut JNA iz Gornjih Leskovica kod Valjeva u Srbiji. Stojadinova majka Anica kaže za RSE kako je vijest o smrti sina teško primila. Iako je, kako kaže, ponosna što je njen sin ispoštovao vojnu zakletvu, smatra da mu se država Srbija nije odužila na pravi način.
Meni je ponos što je on ispoštovao sve kako treba, pa sad eto, oni neka se pomisle da li je sve u redu.
Sociolog Ivan Šijaković kaže kako trenutno u okviru srpskog političkog korpusa nema niko ko ne gaji neku vrstu demagogije zasnovanu na etničko-nacionalnom populizmu i lažnom patriotizmu, na koji se, smatra Šijaković, priključio i Stanivuković.
On zna i drugi mu isto tako savjetuju da će on nestati za ne znam koliko dana, jer će se drugi obrušiti na njega i reći kako je neprijatelj, kako je izdajnik srpskog roda i naroda, i onda će on nestati sa političke scene. Ako se ne priključi toj patologiji i toj jeftinoj demagogiji.
Politički javni život u BiH već opterećuju aktivnosti vlasti RS-a na neustavnom prijenosu nadležnosti sa države BiH na taj entitet. Uz to, predstavnici stranaka iz ovog entiteta bojkotuju rad institucija BiH skoro 6 mjeseci od kada je bivši visoki predstavnik Valentin Incko dopunio krivični zakon BiH i zabranio negiranje genocida počinjenog u Srebrenici 95. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kosovske institucije su početkom januara zaplenile 429 uređaja za rudarenje kriptovaluta, nakon što su poslanici u Skupštini Kosova krajem decembra 2021. usvojili hitne mere zbog energetske krize. Više poslušajte u priči Sandre Cvetković.
Zbog sumnje da se na proizvodnju digitalnog novca troši velika količina električne energije, vlada Kosova je 4. januara donela odluku kojom se zabranjuje proizvodnja kriptovaluta, na osnovu koje je posljednjih dana policija Kosova zaplenila na stotine uređaja. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa kako se identifikuju lica koja se bave takozvanim kopanjem kriptovaluta. Sa druge strane, stručnjak za sajber bezbednost Drijart Elšani u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da postoje različiti načini da se identifikuje proizvodnja kriptovaluta. Identifikacija može da se uradi kroz saradnju sa građanima, zatim kroz praćenje aktivnosti na internetu. Putem internet provajdera moguće je otkriti i saobraćaj koji se koristi za rudarenje kriptovaluta, jer ti uređaji koriste posebne mrežne protokole, navodi Ljšani. Ocenjuje i da su 4 opštine na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, ostale atraktivna lokacija za proizvodnju kriptovaluta. Građani ovog dela Kosova od 99. godine ne plaćaju račune za struju, a procenjuje se da dug za utrošenu električnu energiju u pomenutim opštinama iznosi oko 12 miliona evra na godišnjem nivou. Carina Kosova u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da će biti zaplenjena oprema koja se koristi za rudarenje kriptovaluta ukoliko vlasnik nema potrebnu dokumentaciju. Nije precizirano šta se potom dešava sa zaplenjenom opremom. U nastojanju da regulišu ovakvu proizvodnju, poslanici u Skupštini Kosova su pokrenuli i proceduru za donošenje zakona o kriptovalutama. Zamenik guvernera Centralne banke Kosova Sokol Havoli kaže da je rudarenje kriptovalutom u ovom trenutku rizična delatnost na Kosovu, odnosno za one koji ulažu u digitalni novac. Važno je regulisati neke segmente ove oblasti koji se odnose na oporezivanje kriptovalute ili porez na dobit koji oni stvaraju. Također treba da se reguliše pitanje suzbijanja pranja novca, navodi Havoli. On smatra da bi trebali da se zaštite i oni koji ulažu u kriptovalute. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Novom Sadu će danas svečano biti otvorena godina titule Evropska prestonica kulture, koja će tom gradu u Vojvodini omogućiti razvijanje kulturne infrastrukture i širi pristup kulturi. Novi Sad u 2022. nosi titulu Evropske prestonice kulture zajedno sa Kaunasom u Litvaniji i Ješom u Luksemburgu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Referendum o LGBTQ zakonu istog dana kad i izbori u Mađarskoj. Na dan parlamentarnih izbora 3. aprila, kada će Mađari odlučiti da li Viktor Orban treba da osvoji 4. uzastopni premijerski mandat, u Mađarskoj se na inicijativu vladajuće stranke održava i referendum o kontroverznom LGBTQ zakonu, čime Orban verovatno nastoji da razjedini opozicioni blok, pišu svetski mediji. Predsjednik Mađarske Janoš Ader 11. januara je objavio datum izbora koji je najraniji zakonom dozvoljen. Biće to, ukazuje Associated Press, 9. izbori u Mađarskoj od njene demokratske tranzicije iz komunističke države 1990. godine. Ader je rekao da će izbori biti održani istog dana kada je sporni referendum na inicijativu vladajuće stranke Fidesz, koji će pitati Mađare o njihovim stavovima prema LGBTQ pitanjima, nešto što protivnici kažu da ima za cilj omalovažavanje seksualne manjine. Aprilski izbori biće najznačajniji izazov Orbanovoj moći otkako su on i njegova antimigraciona partija Fidesz 2010. dobili dvotrećinsku većinu u parlamentu. Nasuprot Fidesa je raznolika koalicija 6 opozicionih partija na čelu sa konzervativcem Peterom Markizajem, koje Orban prikazuje kao desničarske i levičarske ekstremiste koji služe stranim interesima. Parlamentarni izbori u Mađarskoj, koji dolaze u vreme kada je Budimpešta u višestrukim sporovima sa Briselom oko vladavine prava, mogli bi, prema oceni politika, definisati da li će se Mađarska vratiti u evropski mainstream ili će se još više približiti Moskvi i Pekingu. Opozicioni savez koji se kreće od liberalnih grupa do desničarske partije Jobbik suočava se sa nizom izazova od unutrašnjih podela do neravnopravnog terena kada je u pitanju pristup medijima i finansiranju. Ipak, opozicioni lideri obećali su da će ostaviti svoje razlike po strani u pokušaju da poraze Orbana, kojeg okrivljuju za podrivanje mađarskih demokratskih normi i nezavisnih institucija. Većina istraživanja daje Orbanovom Fidesu neznatnu prednost u odnosu na šestostranački savez, najveći opozicioni blok koji se ikada okupio protiv njega na opštim izborima, ukazuje Bloomberg. Mađarski zakon, usvojen u junu 2021. koji zabranjuje diskusiju o LGBTQ temama u školama, bio je na meti kritika opozicije i aktivista za građanska prava, dok je Evropska unija pokrenula sudski postupak protiv Mađarske, rekavši da krši osnovna prava LGBTQ osoba po zakonu Evropske unije, ističe CNN. Referendum se smatra odgovorom nacionalističke vlade na te kritike, ukazuje američki televizijski kanal, ističući da Orban tvrdi da je reč o zakonu koji štiti prava roditelja da biraju kako će obrazovati svoju decu. Eksperti i zagovornici ljudskih prava, međutim, kažu da se Orban nada da će osvojiti političke poene i, kako ističe CNN, podeliti svoje protivnike uoči izbora, jer su LGBTQ prava i dalje glavna prepreka unutar ujedinjene opozicije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Četvrtak 13. januar u znaku ovih vesti. Vučić o slučaju Novaka Đokovića. Nije dovoljno odgovorno da se ne vakcinišete. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije osudio vređanje Bošnjaka u Priboju. Rusija nema pravo veta na prijem novih članica, izjavio generalni sekretar NATO-a nakon sastanka Saveta alijanse sa Rusijom. U Novom Sadu svečano otvaranje godine titule Evropska prestonica kulture. U Srbiji danas oblačno i hladno, maksimalna temperatura 2 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bili Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Mila Đurđević. Naredna je na programu u 14 časova. Želimo vam prijatan dan.